Radio tal-Universitaj preżenta Kont M. Sergio Grech intervista persuni li għaxu il-ġrajiet storiċi ta' dan is-seklu.
Jina Sergio Grech inselmi l-komu nil-għakom għal-edizzjoni oħra ta' dan il-program tagħna Kontem. F'Kontem tal-lum serri nitkellmu dwar il-ġurnalizmu. Biex namlu dan stedinna magħna l-Sur Anthony Montanaro. Is-Sur Montanaro twilet fit-23 ta' Mejju tal-1921 il-Birgu. Studja il-liċeo, kien beda il-kors ta' avukat l-Università fl-1939 iżda xi snin wara waqaf biex jingħaqad mal-berqa. Sur Montanaro, merħba fil-programm tagħna u naħseb li inħalli il-mikrofonu fidek biex tkompli il-ġrajja tiegħek. Kif beda l-interess tiegħek fil-ġurnalizmu?
L-interess tiegħi naħseb jiena kif tajt l-informazzjoni deġa. F'Novembru tal-1943 tajt mill-Università mort hemmhekk, kienet il-gwerra, s'intendi. U il-gwerra jiena l-iskop tagħha kont nemmen fih ħafna. Kont l-insegwija mill-bidu, kont naf x'huma speċi l-issues, kont nara kif il-fatt illum nistgħu ngħidu li jaċċetta kulħadd gwerra kontra id-dittatoriżmu li kien hawn fl-Ewropa, ta' Hitler u ta' Mussolini, bażikament. U meta dħalt, jiena dħalt bl-idea li nagħmel ftit u nkompli l-kors. Imma li ġibidni l-ġurnaliżmu u allura li nħoss li kien ir-raġuni prinċipali li sostnejt matul ħajti. Illi fil-ġurnaliżmu tara li ħaġa tkun up to date ma' dak li qed jiġri. Li mingħajr ma trid tifforma opinjoni fuq dak li qed jiġri. Li għandek l-opportunità li tgħaddiha lill-oħrajn u din importanti l-informazzjoni. L-informazzjoni trid tkun korretta, ngħidu aħna, hija sagrosanta anzi ngħidu, kif hu magħruf, u l-opinjoni hija libera, però ma tiex tkun mawġa. Trid tkun bażata fuq il-fatti wkoll, mhux opinjoni fis-sens li tajt li trid. Waqqas il-libertà ma tfissirx li tajt li trid. Għandek tajt dak li tħoss li tul il-kors tal-ħajja tiegħek issir taħseb li huwa issewwa u tgħaddih lill-oħrajn. Dan huwa l-ġurnaliżmu. U meta jiena nħares lura u nara minn dak li għaddejt u fejn wasalt illum, ħoss konvinzjoni li kienet għażla tajba. Tħoss il-ċertezza li jiva dan dover li għandek tesegwih mill-aħjar li tista. L-edukazzjoni fil-ġurnaliżmu jien ngħid toħodha fil-ġurnaliżmu. Ma rridx neskludi l-istudji, eċetera, l-preparazzjoni. Però fl-aħħar mill-aħħar naħseb li dik hija l-verità li titgħallimha fuq ix-xogħol. Meta titkisser fuq ix-xogħol. Meta ssir taf takkwista l-kapaċità li tinduna lil min tafda, pereżempju, lil ma tafdax hija ħaġa bażika ħafna. Li dan nies tibda tarafhom meta tintaqa' magħhom darba kważi biex ngħid hekk. U dak il-ġurnaliżmu, il-kurzita, mhux il-kurzita għall-gost, imma kurzita għax trid tinvestiga. Trid tara li dak li jiġi għandek, tanalizzah, tistudjah, tara fejn hu preċiż fejn mhuwiex u tasal il-konklużjonijiet tiegħek. Dan hu l-ġurnaliżmu li nifhmu jiena. Libertà tal-espressjoni l-ewwel ħaġa meta nħobbu nsemmuha ħafna. U l-libertà tal-opinjoni wkoll. Mhumiex monopolju tal-ġurnalist, huwa dritt sagrosant taċ-ċittadini li jgħixu f'demokrazija vera għandhom id-dritt li jirċievu l-informazzjoni. Li janalizzawa wkoll mhux joqogħdu fuq dak li jisimgħu u li jaslu l-konklużjonijiet tagħhom. Iġifri, l-ġurnalizmu, il-komunikazzjoni fi klim ieħor, li nużawha kull darba li ntaqgħod ngħid min-nies qed nikkomunikaw, qed nagħtu xi ħaġa lil xulxin. Dan hu l-umaniżmu tal-ġurnaliżmu. Din hija r-realtà, dan huwa l-bniedem, il-bniedem li jikkomunika, jitkellem ħadd jintaqgħu tnejn u jitkellmu qed jikkomunikaw. Issa jargumentaw ukoll ma' xulxin daw, fil-libertà kollha, sakemm ma jweġġgħux, ma jinsolentawx, ma jivvintawx fuq xi ħadd ieħor. Għal dak m'għandix dik il-libertà mbagħad li inti tabbuża mill-libertà li għandek li tesprimi l-opinjonijiet tiegħek, eċetera.
Sewa, issa għaliex inqat mal-berqa u mhux ma' xi ġurnal ieħor?
Jiena dak kont mort għand Dr. John Buġeja, l-avukat John Buġeja, li kien l-editur tal-berqa dak iż-żmien. U naħseb hu għaraf lili, jiena għarafet lilu u sibna x'naħdmu fuq ma' xulxin. Kont għażla tiegħu biex ngħid hekk, għax naturalment kelli daqsxejn ta' kriżi x'se nagħmel. Żewġ għażliet, speċi waħda bdejta diġà se nitlaqa' se naqbad xi ħaġa oħra. U kien qalli xi ħaġa mbagħad qalli rridek tibda però mill-ewwel tarġa. L-ewwel tarġa dak iż-żmien kien il-proofreader. Il-proofreader kien dak il-bniedem li meta biċċa xogħol manuskritt jiġi stampat, jagħtu prova, ngħidu la prova, u jtu għal il-proofreader. Il-proofreader jagħmel l-ewwel korrezzjonijiet tat-tipa, żbalta l-spelling pereżempju. Anke kien duna biżball, kien jgħidulna wkoll. U llum spiċċa l-proofreader fil-sistema teknika tal-lum m'għadux jeżisti. Illum ix-xogħol joħroġ mill-ewwel mingħand l-istaff editorjali. U bil-kompjuter il-printout u mhux printout u l-korrezzjonijiet jagħmilhom fl-istess stadju li qed tikkomponi kważi. Issa jekk tistaqsini li min l-aħjar waħda sistema. Marriċ ngħid li rrid inkun antik. Però il-proofreader kien bniedem illi jakkwista bil-prattika l-għajn li jsib żball. Illa għaliex l-ispirazzjoni tiegħu kien li jsib żball fil-fatt.
Ix-xogħol tiegħu.
Li allura li kien jikkompeti ma' sieħbu u min jsib l-iktar żbalji l-iktar bravu. Kien hemm ukoll il-famużi line operators, għax dak iż-żmien bil-line operators. Kont tibda tinduna illi hawn ċerti nies li ttihom li trid u jaħdmu għal ħaġa bl-amment kważi. Għad-differenza ta' ieħor li anke jekk isib lek żball fuq l-oriġinal, kien jiġi għajdlek għawx qed tajt. Qed tajt li 2 plus 2 jagħmlu 5, pereżempju. U taħżel dak il-bniedem li jiddisċiplina ruħu biżejjed li mhux jibla kollox kull ma jpoġġu lu quddiemu, imma jrid jifhmu. Ma lieħor li jimxi bħala makna. Insomma. U l-lum qed jgħidulna li jsibu żbaljin nies li forsi l-proofreader kien jevitahom, kien jikkorreġihom. Kien imur lura mbagħad ix-xogħol pruvata u korrett imur lura għand l-irrituri. U jsiru l-iżbalji jiġu korretti. Insomma, fil-ħajja fl-istess ħin iktar faċli l-lum. Forsi fl-istess ħin inqas responsabbli, ma nafx, naħseb li wieħed jista' jargumenta li tagħmel ħaġa faċli ħafna. Tant tidra int ma tagħmilx l-isforz mbagħad li tipperfezzjona kif toħroġ ħarġet. Hemm dik il-xi sema, insomma, ma rridx ngħid li t-teknika hi xi ħaġa kontra tagħha.
X'faċilitajiet għandhom il-ġurnalisti ta' snin 40 snin 50?
X'inhu x'għandhom?
X'faċilitajiet għandhom il-ġurnalisti ta' snin 40 u 50? In-newsroom, xkienet il-newsroom ta' snin 40 snin ħam?
Le, il-newsroom kienet jemmu kol, xorta fil-Kastana, mux kolħat forsi jam s-sviluppa bħalna, imma jien najt li, skużani jek tajt li l-essin doq il-trumbetta, imma Lord Strickland u Mabel Warraħ ħadu ħafna il-sistema tal-ġurnalizmu Ingliż. Mill-lat kollu, mill-lat ta' staffing, ta' staff, ta' kif jitqassam il-sezzjonijiet li tikun fih waħda minnhom in-newsroom li hija ċentru li tixbu l-aħbarijiet matul il-ġurnata u tgħaddihom lil min imbagħad se jirrapporta. U dik is-sistema li żbidha illum insomma kulħadd more or less għandu l-istess sistema. Imma aħna bdejna biha u komplejna. Jiġifieri, u hija l-iktar waħda professjonali naħseb. Li titħaddem fil-prattika. U naħseb l-iktar waħda li hija korretta.
Fiex kienet tikkonsisti din is-sistema?
Fis-sistema li għandek il-xisimhom, il-newsroom bħala ċ-ċentru tal-aħbarijiet, tgħaddihom l-editorjal, wieħed ma jimponix fuq l-ieħor, jaraw ix-xogħol ta' xulxin, jiddiskutuh biex jieħu l-aħħar forma. U naħseb li dik hija s-sistema li ħadni għamil l-Ingilterra, ħna ngħid nista' ngħid. Naħseb ma rridx ngħid li postijiet oħra jiddifferixxu ħafna fil-metodi, illum il-medja mbagħad ħadu iktar xejra professjonali ngħidilha insomma, mhux xi ħaġa li toħodha lightly, imma xi ħaġa li tkun ikollha bażi soda kemm jista' jkun. S'intendi dejjem nikkomplejnjaw bir-raġun li mhux dejjem faċli ġib l-informazzjoni li tkun trid. Dana veru, jgħidulna li rridu nkunu iktar investigattivi li huwa veru u l-aċċess għall-informazzjoni mhuwiex daqs kemm wieħed jixtieq.
Naħseb li mertu importanti ta' Times u Sunday Times kien għalli bdew jagħtu ħafna importanza l-aħbarijiet barranin fis-sens li mill-ewwel faċċata kien ikollok ħafna stress fuq l-affarijiet ta' barra.
Din da punt interessanti. Kien Strickland u Mabel Warraħ li dejjem ippruvaw jarmu li ma rridux kif tajt inħarsu lej dak li jiġri f'Malta b'mod maqtuħ mid-dinja li rridu naraw lil Malta fil-kwadru internazzjonali. U dan kien l-iskop li kienu poġġu l-Foreign News fil-front page biex Malta tiġi malma, nistanajt. Li ma tarax l-interessi ta' Malta qesha xi post maqtuħ mid-dinja, imma tarax fl-isfond ta' dak li qed jiġri warajna. S'intendi kien punt importanti ħafna fiż-żmien ta' immedjatament ta' tletinijiet. Meta bdiet jispunta l-periklu ta' gwerra, li beda dejjem iktar jidher liġejja. U kien ferm importanti li tara s-sitwazzjoni fil-kwadru ta' dak li qed jiġri fl-Ewropa, per eżempju. Issa reċentement l-edituri tal-lum kważi nista' ngħid tagħna. Issa mhux jiġifieri konna neskludu li aħbar importanti f'Malta netfa' ġewwa. Kienet tkun ġili kien hemm taħlit ta' x'ismu, jiġifieri il-proċess għadda minn da' żewġ stadji. L-ewwel forsi kien hemm preponderanza ta' Foreign News. U mbagħad daħħalna illi meta jiġi xi ħaġa importanti f'Malta tiddi għal prominenza li jistħoqilha. U llum forsi ngħid jien issa se neħu l-background tiegħi qed nagħtu priorità wis li dak li jiġri f'Malta anke ma tkunx ta' komplessità ta' dak il-ġeneru. Imma insomma, ma rridx wieħed jgħid imma aqdar dak li qed jiġri llum laqqas għaliex Malta llum hija indipendenti, jiġifieri ħadha ġo fiha deġa nimmaġina jien li nista' ngħidha di illi sirna naraw l-affarijiet b'mod iktar internazzjonali, sirna rridu nkunu nafux qed jiġri madwarna u dan Zviluppa matul is-snin fil-ġurnal fil-ġurnali tagħna. Għaddejna minn Foreign News għal taħlita ta' Foreign ma' Malti, għal preponderanza ta' Malti, mhix ekskluża laqqas dak li jiġri barra fuq il-front page. Skont l-importanza li jagħtiha l-editur li hija s'intendi deċiżjoni personali ngħidilek.
Semmejt il-Mabel Strickland u Lord Strickland. L-esperjenzi ta' Anthony Montanaro fil-politika.
Il-politika jiena dejjem ngħidha di bdejt l-ħaġa t-30s meta għaddejt mill-ICOM għall-università. Però meta bdejt mill-ICOM kważi, kien hemm avvenimenti li bdew jinteressawni, bdejt nara li għandi dak l-interess politiku. Kien l-affarijiet tal-pro-italjaniżmu u l-pro-ingliżiżmu, l-iżvilupp kostituzzjonali ta' Malta, kien kompless u komplikat ħafna, li ma tistax tkun tajf f'Malta ma tinteressax ruħek fih. U beda diħelġu fija dan kollu dal-build-up, pass wara pass, li tinteressa ruħek f'dak li qed jiġri barra minn Malta u f'Malta. U meta nħares lura ngħid ara. Tendenza tal-ġurnalizmu u l-politika kienet fija minn dejjem, kważi m'għandu ngħidx biha, forsi, imma kienet hemm. U nispjega il għaliex nista' ngħid ukoll nista' nikklejmja li għamilt karriera li ħadd elid fil-opinjoni f'Malta minn dak kif inħoss jien, jiġifieri mhux qed ngħid li kelli dejjem raġun jew xi ħaġa hekk ilma li urejt fil-ħsibijiet tiegħi jew bil-firma jew bl-editorjali u żviluppaj b'dak il-mod, jiġifieri ipprovajt għandi soddisfazzjon naw mitħares lura li ngħid iva di kienet għażla tajba, di kienet it-triq tiegħi mill-bidu. Qed nitkellem fuq età ta' 11 sena 12 fil-ICOM. Ma rridx ngħid li kont waħdi laqas hekk ta' konna nies li formajna gruppi informali li konna niddiskutu dak li qed jiġri barra u f'Malta. U sinjal tajjeb da, u jien naħseb li naqas illum da wkoll. Forsi kulħadd tgħid li kulħadd jibda jara t-tajjeb tal-ġenerazzjoni tiegħu. Jiena ma ngħidx li l-ġenerazzjoni tagħna hija aħjar minn tal-lum, naħseb li rrid ikun hemm bil-fors pass il-qudiem nisperaw. Rrid ikun hemm bidla bil-fors minn ġenerazzjoni għall-oħra, bil-fors jinbidlu ħafna affarijiet, ħafna opinjonijiet ukoll. Però tibqa' konvint li aħna għaż-żminijiet li għaddejna minnhom konna interessati u għamilna mill-aħjar biex inwaslu l-opinjonijiet tagħna kif konna narawhom dak iż-żmien.
Mabel Strickland sem tagħt fil-politika Maltija.
Mabel Strickland kienet bniedma li ħlef politika ma titkellmx fuq affarijiet oħra. Ma kienx hemm passatemp, ma kienx hemm. Kienet illi l-ħin kollu tiddiskuti l-bżonnijiet ta' Malta, x'għandhom ikunu, fejn għandha tħares Malta, kif għandha timxi. Sa fejn tista' tasal fil-żvilupp kostituzzjonali wkoll, why not? Kien problema ta' dak iż-żmien u kellha l-opinjoni tagħna li kienu tiegħi wkoll I must say. Għaliex konna nagħmlu enfasi aħna u għadni nħossa sal-lum jien illi orrajt titkellem kbir kemm titkellem fuq Malta. Irridu nammettu il-fatt illi m'għandniex il-mezzin li niddefendu lil nfusna, pereżempju. U jina nara li ma nintaqax ma xi ħadd. Illi tassaw jemmen illi iva Malta kapaċi tiddefendi lil anfisha. Kulħadd jammetti li ma nniex il-mezzi la tan-nies u laqqas tal-mezzi materjali biex niddefendu lil nfusna. U ma ngħidux li ma hux xi perikoli madwarna. Kellna fi żminijiet li mgħoddija u għandna llum. Illum għandna ħaġa pożittiva ħafna naħseb jien. Li jekk nieħdu l-Ewropa bħala tagħlima taż-żewġ gbar li kellna fis-seklu li għaddej issa wasal biex jispiċċa. Daħlet id-determinazzjoni illi mhux valla pena ssir tagħmel gwerra x'ma jerbaħħa ħadd. Tħallna fl-erja nukleari, pereżempju, min se jerbaħ gwerra nukleari? Min jista' jgħid se nerbaħħa? Imma dejjem għadna aħna, Malta għandha bżonn difiża ta' xi ħadd ieħor. Ikolla tiġi tista' tiġi bżonn l-għajnuna ta' xi ħadd ieħor. U dak xi ħadd ieħor min kien ikun? Aħna konna ngħidu u għadna ngħidu sal-lum. Xi ħadd li jaqsam l-istess opinjonijiet bażilari li għandek int. Ma tistax issib is-sigurtà int li trid tgħix f'demokrazija u ssibha ma' dittatur, pereżempju, għax l-iskopijiet mhumiex komuni. Jiġifieri dak li konna ngħidu qabel l-aħħar gwerra, matul il-gwerra mill-aħħar gwerra u mill-gwerra mill-aħħar gwerra sal-lum, għadna ngħidu illum. U wasalna fi stadju issa fejn qed naraw l-Ewropa kollha titkellem fuq a common foreign and defense policy. Għaliex għax il-foreign policy tiegħek hija parti mis-sigurtà tiegħek. Inti tagħmel suppost foreign policy li ttik sigurtà. Allura ma tistax kif tgħid toħlom kważi nista' ngħid jien se nagħmel foreign policy kif jidher li jien. Imma dik il-foreign policy qed teskludi l-sigurtà. Jekk magħha ma taqgħax is-sigurtà, x'foreign policy se tġib għalik innifsek? Il-foreign policy infatti jgħidula the first line of defense. Hija the first line of defense. Trid tkun foreign policy maquda mas-sigurtà. Li se tagħżel għażla, tagħmel għażla li minn barra d-difiża se tik ukoll is-sigurtà li tiġi minn dik id-difiża. U dawn kienu mod ġenerali il-prinċipji li naħseb nista' ngħid li bdihom Lord Strickland fil-fema tiegħi, forsi kienx ħadd ma jaqbilx. U li komplietom Mabel Strickland fi żmienna. U pereżempju min jgħid li konna kontra l-indipendenza. Hi kien qed tgħid min jista' jkun kontra l-indipendenza. Imma l-indipendenza ma tiddiskutix flajru. Trid tara li settik l-ewwel qabel kollox is-sigurtà. Għax mingħajr sigurtà ma tistax tagħmel progress. U mingħajr sigurtà ma tistax jekk ma jkollokx il-mezzi tal-difiża propja tiegħek u llum ma għandu ħadd. Laqas l-Amerika ma tgħid se ngħix waħdi. Illum kulħadd jissieħeb u da' sinjal tajjeb dan huwa awgurju tagħna issa li wasalna qatt minn ta' millenju u bidu ta' mitlenju ieħor li għalla tkompli tixterred dil l-opinjoni. Waħda illi ma nsolvux il-problemi iktar bil-gwerra, għax il-gwerra ma nsolvi xej iktar illum bil-mezzi distruttivi li għanna l-lum. U iktar ma jkun hawn unjoni fuq dawn iż-żewġ affarijiet ta' foreign policy li mhix ħaġa oħra ħlief relazzjonijiet internazzjonali ma' ir-relazzjoni tiegħek ma' nazzjonijiet oħrajn. Li tridhom ikunu relazzjonijiet ta' paċi li ma teskludix li kollok bżonn tiddefendihom għax id-dinja tibqa' dinja. Imma jekk tiddefendihom taf li se ninaqgħad ma' xi ħadd ieħor li shares my beliefs, jixxerja jaqsam l-istess twemminijiet tiegħi. Inkella ma tistax tkun ma tistax taf daħ inkella ma jkunx hemm fiduċja. U jalla il-millennju jibqa' jiżviluppa f'dawn l-idejat li qabdu t-triq fil-millennium li jissa waxal biex jispiċċa. U naraw li n-nazzjonijiet jers u lej xulxin iktar fejn jistaw jers u lej xulxin, li fejn hemm rivalitajiet nippruvaw nell-eliminawhom kemm jekk huma ta' fundamentalizmu, kemm jekk huma ta' reliġjon, pereżempju, ta' reliġjon fundamentalista, li fil-passaġġa bil-gwerer u kultant tibda tibża li hemm possibilità ta' xi ħaġa oħra simili. Però ma naħsibx laqas ma rridx ngħid. Se f'dan iż-żmien ta' awgurju li se niġu fil-ħażin li deġa għaddejna minnu, fil-ħsarat li deġa għaddejna minnu, fejn wieħed ikisser lill-ieħor, minflok wieħed jgħin lill-ieħor biex jiżviluppa flimkien. Illum qed tidla qed tipprevali din l-idea li wieħed jgħix mal-ieħor. Marrix ngħid li ma ikun hawn kwistjonijiet ta' u kwistjonijiet fuq trade, pereżempju. Però mhumiex affarijiet li se jwaslu nawguraw għal xi clash bl-armi kif għaddejna minnhom darbtejn fis-seklu l-ieħor. U ma rebaħħat indi, għandan kien dak iż-żmien, indunajna li wara trid tiftiha. Xi darba trid tieqaf tiġġieled. U din l-idea qed tixteret iktar illum. U naħseb hija idea li wieħed ikompli jinfasizza.
Fl-aħħar ftit ħin tal-programm xtaqtek issemmi il-Press Club. Għaliex twaqqaf il-Press Club u sema għandu il-Press Club illum?
Il-Press Club twaqqaf l-ewwel ħaġa li għamilna kodiċi ta' etika li hija l-ewwel darba li saret fil-fatt. U perfezzjonajniha iktar matul iż-żmien wara li qabdet it-triq reġgħu rrevedwa u impruvjaw ċerti affarijiet. X'inhi meta ngħidu li rridu ndaħlu sens ta' etika fost il-ġurnalisti. Qed ngħidu ara, ġġilidna u fil-fatt irnexxielna intejbu l-liġi tal-istampa. Marriċ ngħid li ma ċem fejn jista' jitjieb. Però qed nagħmilek ġlieda biex intik iktar libertà, dak l-importanti. U rrid lilek stess minn ġo fik. Tifhem ir-responsabbiltajiet li għandek. U dik il-libertà ma tabbużax minnha. Il-mument li inti tabbuża minnha fis-sens li għax għandi l-libertà ngħid li rrid nagħmel li rrid. Se tiżbalja. Se tiżbalja mhux għax hemm liġi, imma xu żbal fuq in-nifsu li taħseb hekk. Id-differenza ma rridux nimponu l-etika b'liġi, irridu li l-etika l-sens korrett, l-imġiba korrett li għandu jsegwi l-ġurnalista tiġi minn ġo fih, issir parti minnu. Li ma jabbużax għax ma għandux jabbuża mill-libertà li għandu. Irrid juri li dik il-libertà li akkwista tistħoqlu. Tistħoqlu għax ta' minn jafdaħ. U ta' minn jafdaħ għax tassumi li se jimxi kif għandu jimxi. Di l-etika u hemm bżonn anki nifhmu iktar x'inhi etika għax kultant issib min jinterpreta li ma tillibellax, le żgur ma tillibellax. Imma l-etika jien irrid nara dak li inti tħoss fil-kuxjenza li hu tajjeb u dak it-tajjeb se tosservah fl-imġiba tiegħek ma' ħadd ieħor, maċ-ċittadini in ġenerali.
U b'dak il-bilanċ aħna niġu fit-tmiem ta' edizzjoni oħra tal-programm Kontem. F'Kontem tal-lum iltqajna ma' Sorrentini Montanaro u tkellimna miegħu dwar l-iżvilupp tal-ġurnaliżmu fis-seklu 20. Nirringrazzjakom talli kontu magħna u Kontem bħallum ġimgħa ser ifakkar lil Nerik Mizzi. Sakemm niltaqgħu, jiena Sergio Grech insellmilkom.